Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dan. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. U toku sahrana britanske kraljice Elizabete II. Prisustvuje oko 500 zvaničnika iz celog sveta, među njima i premijerka Ana Brnabić. Stotine hiljada ljudi na ulicama Londona opraštaju se od svoje vladarke. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa Klaudijom Teni, kopredsjedavajućem Srpskog kokusa u Kongresu. Rusija tvrdi da je kod Hersona odbila ukrajinsku kontraofanzivu, dok Zelenski poručuje da priprema nove napade. Igraju se preostale dve utakmice 12. kola fudbalske Superlige. U 17 časova Kolubara dočekuje Novi Pazar, 2 sata kasnije Radnički se u Nišu sastaje sa Spartakom. Posle hladnog jutra sutra promenljiva, moguća kiša, temperatura od 15 do 19 stepeni. U Westminsterskoj opatiji u Londonu održana je crkvena ceremonija sahrane kraljice Elizabete II. Kovčeg s telom kraljice iz opatije biće prenet u zamak Windsor. Sahrana veka, kako su je nazvali svetski mediji, trajeće do večernjih časova, pošto će polaganje kovčega u dvorcu Windsor biti obavljeno na privatnom opelu u 20 časova i 30 minuta, vodiće ga windsorski đakon. Kraljičino posljednje počivalište biće porodična kapela kralja Đorđa VI. Nataša Rakitić prenosi detalje sa opela u Westminsterskoj opatiji.
Kovčeg sa telom kraljice unet je u podne u Westminstersku opatiju. Telo kraljice Elizabete II. Do opatije su donela 142 mornara kraljevske mornarice i 6 oficira. Iza lafeta su bili britanski kralj Charles III., prinčevi William i Harry, kraljica supruga Camilla, kao i supruga princa od Velsa Williama, princeza Kate sa decom. David Hoyle, đakon Westminsterske opatije, označio je početak službe.
In grief and also in profound thanksgiving, we come to this house.
Ali i sa dubokom zahvalnošću došli smo u ovu Božju kuću, u mesto molitve, u crkvu u kojoj su sećanje i nada svete dužnosti. Ovde, na mestu gde se kraljica Elizabeta venčala i gde je krunisana, okupili smo se iz svih krajeva naše zemlje i Commonwealtha i iz raznih zemalja širom sveta da oplakujemo gubitak, da se prisetimo kraljičinog dugog života punog nesebične službe i da je sa punim poverenjem predamo u ruke i u milost našeg Tvorca i Iskupitelja.
Premijerka Velike Britanije Elizabeth Truss pročitala je odlomak iz Svetog pisma iz Evanđelja po Jovanu.
Let not your heart be troubled.
Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći k ocu do kroza me.
Nakon izvođenja himne sa venčanja kraljice i princa Filipa 1947. godine, govorio je kanterberijski nadbiskup Justin Welby.
Njeno pokojno veličanstvo je izjavila povodom svog 21. rođena da će ceo život posvetiti služenju naciji i Commonwealthu. U malo slučajeva je takvo obećanje bilo tako dobro održano. Malo njih je primilo takvu ljubav kakvu je ona nama dala. Primjer koji je pokojna kraljica davala, nije dala svojim položajem ili svojom ambicijom, već time koga je ona sledila. Znam i da kralj deli istu veru u Gospoda Isusa Hrista kako je njegova majka imala i da ima isti smisao i osjećaj dužnosti i službe kao i pokojna kraljica. I to kako je ona služila ljudima u ovoj zemlji, u Commonwealthu i širom sveta, ona je bila utemeljena u njenoj ljubavi prema Hristu.
Od kraljice Elizabete II. Se oprostilo nekoliko predstavnika crkava u Velikoj Britaniji. Sahrani je prisustvovalo više od 500 svetskih zvaničnika, među njima i predsjednici Sjedinjenih Američkih Država, Joseph Biden, Francuske Emmanuel Macron. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Iz Westminsterske opatije kovčeg će proći ulicama Londona da bi oko 17 časova stigao u Windsor. U 20 sati i 30 minuta kraljica će bez prisustva javnosti biti sahranjena zajedno sa svojim suprugom Filipom Vojvodom od Edinburga, roditeljima i sestrom Margaret. Kraljica Elizabeta preminula je 8. septembra. Vladala je 7 decenija. Na prestolu ju je nasledio kralj Charles III.
Elizabeta II. Bila je najstariji monarh na svetu i najdugovečniji britanski vladar. Nalazila se na čelu 15 zemalja Commonwealtha i bila poglavar crkve engleske. Za 7 decenija na prestolu bila je svedok ključnih događaja i 20. i početka 21. veka. Marina Bajić o životu britanske kraljice.
Zvanično vam saopštavam, bilo da moj život bude dug ili kratak, bit će u službi vas i naše velike imperijalne porodice, kojoj svi pripadamo.
Od krunisanja do smrti, kraljica Elizabeta II. Posetila je 116 zemalja sveta, ispratila smenu nekoliko papa, 12 američkih predsjednika i isto toliko britanskih premijera. Svedočila je dekolonizaciji imperije, hladnom i Foklandskom ratu, raspadu Sovjetskog saveza, kao i čuvenoj ishrani na tačkice za vreme mandata Margaret Thatcher. 90-ih se izborila sa pokretima koji su zagovarali kraj monarhije, kao i sa osuđivanjem javnosti posle smrti princeze Dajane. Doživela je i istorijski izlazak ostrva iz Evropske unije, kao i pandemiju koronavirusa. Moć Elizabete II. Nije bila politička, pošto je Britanija ustavna monarhija, ali ona simbol jedinstva nacije, objašnjava istoričarka Kelly Swaby.
Ona je bila ključna spona između nas i našeg nacionalnog identiteta. Za mnoge je ona bila otelotvorenje zastave Union Jacka. Zato je za većinu skoro beznačajna činjenica da je njena vlast bila ograničena. Kraljevska porodica ima jednu izreku, nikada ne objašnjavaj i nikada se ne žali. Ne znamo da li je svoj posao volela ili ga je mrzela, ali ga je obavljala sa gracioznošću i dostojanstvom. Kraljica nikada nije pravila ispade, niti se ponašala neadekvatno u bilo kojoj situaciji.
Osim što je bila simbol nacionalnog identiteta, Elizabeta II. Značajna je i zbog popularizacije i modernizacije monarhije, kaže za RTS istoričar Slobodan Marković.
Tu je uloga simbolizma monarhije veoma velika. Jer svi mi živimo u jednom savremenom dobu u kome su besciljnost, krivudavost, beznađe deo svakodnevice. Monarhija sa svojim tradicijama na neki način i usmeravala sve Britance i Britanke, davala im neko značenje, neki sjaj, neku veličanstvenost, tu bedu svakodnevice nadomešćivala nekim drugim sadržajima. I to je ono što sada vidimo. Bez obzira na to kom delu britanskog društva pripadaju, svi jednako stoje, vrlo strpljivo, u redu. To je nešto što svedoči šta je ona značila za obične Britance i Britanke.
Bivši ambasador Srbije u Velikoj Britaniji, profesor Dejan Popović, podsjeća da je kraljica Elizabeta II. 72. godine posjetila Jugoslaviju i da je to njena prva posjeta jednoj komunističkoj zemlji kada je od Beogradskog univerziteta dobila zlatnu plaketu. Sa kraljicom je kao ambasador imao nekoliko susreta, posle kojih je, kaže, uveren da je glavna osobina njene vladavine apsolutna posvećenost i osjećaj dužnosti koji je pokazala još tokom Drugog svjetskog rata.
Iako je bila tek devojka, sve vreme bila uz svoga oca, da bi pred kraj rata, kada je napunila 18 godina, ona ušla u oružane snage i počela da služi u nekim motorizovanim jedinicama, baveći se recimo mehaničarskim poslovima, vožnjom kamiona, vojnih kamiona, pružajući podršku prilikom raščišćavanja ruševina. Sve u svemu ona je bila sa svojim narodom još i kao naslednica prestola. I to se nastavilo, naravno, tokom ove duge vladavine.
Poznata je i kao vladarka koja nije obilazila sunarodnike u većim centrima, već naprotiv, u malim mestima. Sama je čak i u poznoj starosti vozila auto i pritom nije imala vozačku dozvolu. Plaćala je porez, iako nije morala. Preživela je atentat 82. tokom vojne parade. Umrla je dan nakon primanja nove premijerke Liz Truss. Iza sebe je ostavila 4 dece, 8 unučadi, 12 praunučadi, a mnogi kažu i velike izazove pred britanskom vladom, kao i naslednikom 73-godišnjim kraljem Charlesom. Većina Britanaca ne pamti period pre njene vladavine.
Ovo je Radio Beograd 1. Sutra u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počinje debata Generalne skupštine Svetske organizacije. Glavne teme zasedanja biće rat u Ukrajini i globalna kriza u snabdevanju hranom. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, koji će se obratiti zvaničnicima na debati u sredu uveče.
Uoči zasedanja predsjednik Srbije sastao se u Njujorku sa Klaudijom Teni, kopredsedavajućom Srpskog kokusa u Američkom kongresu. Srdačan i otvoren razgovor sa Klaudijom Teni o brojnim regionalnim i globalnim pitanjima, napisao je Vučić na Instagramu u opisu fotografija. Naveo je da je zahvalio Klaudiji Teni na proaktivnom angažovanju u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država u oblastima od interesa za Republiku Srbiju, kao i na dosadašnjim inicijativama od značaja za našu zemlju.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da Sjedinjene Države podržavaju Evropsku uniju u naporima za postizanje rešenja u dijalogu Beograda i Prištine.
Naglasio je da taj problem predugo traje i da mora biti rešen. Ambasador Rusije Aleksandar Bocvan Harčenko ponovio je da se Moskva dosledno zalaže za rešavanje kosovskog pitanja međunarodno pravnim putem u dijalogu Beograda i Prištine. Za novosti je rekao da Moskva poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i smatra da je autonomna pokrajina Kosova i Metohija njen sastavni deo.
Već smo rekli da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi u Njujorku, gde će učestvovati u debati Generalne skupštine Svetske organizacije. Vučić je za TV Pink u Njujorku rekao da su pojedine zemlje u ofanzivi prema Srbiji. Da čujemo njegovu izjavu.
Ja nisam ni u kakvoj političkoj ofanzivi. Radim svoj posao u diplomatskoj ofanzivi. U ofanzivi su neki drugi prema Srbiji, a naše je da učinimo ono što možemo da sačuvamo svoju zemlju. Ja ne volim, to bi zvučilo kao, to su stalno radili, neki uvijek su bili u ofanzivi, a mi smo sve gubili, bivali sve manji, ekonomski sve slabiji i tako dalje. Radim svoj posao, to je moja dužnost, za to me plaćaju građani Srbije, izabrali su me za to i da li će biti naporno, hoću, i vjerujem da možemo mnogo stvari da uradimo. Vreme je velikih tenzija, velikih geopolitičkih promjena i zato ljudima važno da budu ovdje na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i zbog kontakata koji se ostvaraju na svakom mjestu.
Podsjećamo, Aleksandar Vučić obratit će se zvaničnicima na debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu uveče. Sada informacije o sukobu u Ukrajini. Borbe se vode na gotovo celoj liniji fronta. Rusija tvrdi da je kod Hersona odbila ukrajinsku kontraofanzivu, dok Zelenski poručuje da priprema novu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres smatra da su mirovni pregovori daleko. Tri baltičke zemlje i Poljska zabranile su ulaz ruskim turistima. Pripremio Milenko Marković.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske trupe uništile skladište ukrajinske armije u blizini Harkova, gde se nalazilo 7.500 granata za artiljerijske sisteme proizvedene na zapadu. Rusi su dejstvovali i u Zaporožju, Donjeckoj oblasti, kod Nikolajeva i Luganska. Konašenkov dodaje i da je odbijan pokušaj ukrajinske ofanzive u Hersonskoj oblasti.
Ljudstvo i vojna oprema 28. mehanizovane i 79. vazduhoplovne ofanzivne brigade Ukrajine su pogođeni preciznim projektilima ruskog vazduhoplovstva u blizini Nikolajeva. Ukrajinske trupe su izgubile više od 180 vojnika, 2 tenka, 7 oklopnih borbenih vozila i 10 motornih vozila.
Gradonačelnik Donjecka Aleksej Kulezmin je optužio Ukrajinu za smrt najmanje 13 osoba u granatiranju tog grada. Lokalne vlasti Energodara saopštavaju da Ukrajinci gađaju blizinu nuklearke u Zaporožju. Ukrajina uzvraća protiv optužbom da Rusija napada južnu ukrajinsku nuklearku kod Nikolajeva, ali da reaktori nisu oštećeni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne odustaje od kontraofanzive.
Možda se nekome čini da je nastupilo zatišje posle serije pobeda, ali ovo nije zatišje, ovo je priprema za sledeću fazu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je demantovao da je Rusija umešana u navodne ratne zločine u Harkovskoj oblasti uz komentar da je na delu isti scenario kao i u Buči. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres strahuje od vojne eskalacije i smatra da su mirovni pregovori veoma daleko. Tri Baltičke republike i Poljska zabranile su ulaz ruskim turistima, uključujući i one sa šengenskim vizama trećih zemalja. To znači da će Rusi do Evrope moći da dođu samo preko Finske, koja je odbila da se pridruži toj meri.
U Skupštini Crne Gore u toku je sastanak stare parlamentarne većine o formiranju vlade Crne Gore i sastavu novog skupštinskog rukovodstva. Danas ističe rok do kada bi predsjednik Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav vlade.
Slušate novosti dana.
U Srbiji je u drugom kvartalu ove godine zabeležena rekordno niska stopa nezaposlenosti od 8,9%, dok je stopa zaposlenosti iznosila više od 50%, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Naglasio je da tome svakako doprinose i mere aktivne politike zapošljavanja koje se finansiraju preko programa Nacionalne službe i dodao da još ima prostora za neke od takvih programa.
Kalendarski je leto, ali temperature u većem delu zemlje su jesenje, toplane se uveliko pripremaju za početak grejne sezone. Remonti su završeni, energenata ima dovoljno, ali se ne može reći da su obezbeđene dovoljne količine za celu sezonu, kaže direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović.
Remontni radovi se praktično završavaju, tu se ne očekuju neke značajniji problemi. Prilično to ide dobro u skladu sa programima poslovanja. Za sam početak grejne sezone su obezbeđene dovoljne količine energenata, otprilike, to se već moglo čuti, jedna trećina svih količina prirodnog gasa se nalazi u skladištu u Banatskom dvoru i u skladištu u Mađarskoj, tako da sam početak će biti bez problema. Naravno, sve zavisi od ovih svih okolnosti koje se nalaze oko nas. 65% je poskupeo mazut prošle godine, ova godina. To u ceni, onako teorijski da gledamo, rezultira sa nekih 30 do 40% poskupljenja.
Dejan Stojanović je za RTS rekao i da od 60 toplana njih 13 nije podnelo zahtev za poskupljenje, ali da su za sada više cene odobrene u 14 lokalnih samouprava. Upozorio je da će eventualno odlaganje grejenja ako padne temperatura rezultirati time da će građani posegnuti za neracionalnim trošenjem struje.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa delegacijom kompanije Power China o mogućnostima za saradnju na projektima u oblasti obnovljivih izvora energije. Istakla je da je Srbija na početku procesa energetske tranzicije i podsjetila da je donet novi zakonodavni okvir u oblasti energetike. Direktor kineske kompanije Sheng Yuming predstavio je najvažnije projekte i aktivnosti kompanije u oblasti čiste energije i istakao da su zainteresovani za investicije u oblasti energetike u Srbiji, posebno solarnih elektrana i vetroelektrana. Ministarka Zorana Mihajlović razgovarala je s američkim ambasadorom Christopherom Hillom o saradnji u oblasti energetike kao i o zaključivanju sporazuma o strateškoj saradnji između vlada dveju država. Istakla je da Srbiju očekuju veliki projekti u energetici, među kojima je jedan od najvažnijih, projekat prve hibridne reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ambasador Hill očekuje da saradnja dveju zemalja u oblasti energetike može biti dodatno unapređena.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević i direktor edukativnog centra Novi Sad Aleksandar Ašonja i predstavnici USAID Srbija razgovarali su o saradnji i modelima podrške na obuci montera solarnih panela. To bi se realizovalo u okviru projekta Bolja energija, koji podrazumeva zelenu ekonomiju, obnovljive izvore energije i specifična zanimanja na tržištu rada. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Na ovom radnom sastanku pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević je izneo podatak da na tržištu rada Vojvodine najviše nedostaju stručnjaci u oblasti visokih tehnologija i usluga.
Današnji sastanak ima za cilj da utvrdimo zajedničke pravce aktivnosti jer hoćemo da u toku sledeće budžetske godine većinu sredstava iz oblasti zapošljavanja upravo usmerimo na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica iz IT-a i iz sektora usluga. Upravo današnji razgovori oko montera solarnih panela imaju jedan dodatni impuls, a to je energetska kriza koja svakako svima preti i hoćemo da i s ciljem očuvanja životne sredine i povećanja udela obnovljivih izvora energije kao što je sunce, povećamo tako što ćemo instalirati što veći broj sunčevih panela na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodina, za to nam opet trebaju ljudi koji nedostaju.
Direktor Novosadskog edukativnog centra Aleksandar Ašanja kaže da će obuka biti realizovana do kraja ove godine.
U okviru ove obuke mi smo planirali da izvodimo dva modula. Prvi modul bio bi najmanje licima koji su tehničke struke, i to bi bila dokvalifikacija, a drugi modul bi bio najmanje licima koje nisu tehničke struke, i to bi bila prekvalifikacija.
Daniel Berge, šef USAID-ovog projekta Bolja energija u Srbiji, rekao je da će ova američka fondacija podržati obuku stručnjaka za instalisanje i kontrolu solarnih panela.
Postoji prostor da se ovdje, znači, govori o obukama energetskih auditora, instalatera solara, certifikatora, svih onih koji su u ovom lancu vezani za obnovljive izvore energije.
Sekretar Ivanišević je najavio značajna ulaganja pokrajine u podizanje solarnih elektrana.
U Beogradu je otvorena nedelja kvalitetne hrane i pića proizvedenih u Srbiji. Cilj je da se predstave ukusi po kojima bi ovaj prostor uz dobar marketing mogao da bude jedinstven u svetu. U fokusu prvog obraćanja javnosti bile su rakije i vina proizvedeni od sorti grožđe i voća, geografski karakterističnih samo za ovaj deo Evrope. Zabeležio Ivan Jovanović.
Na površini od oko 3,5 hektara porodica Maksić gaji vinovu lozu u Maloj Sugubini kod Trstenika. Darko Maksić kaže da je oduvek želeo da njihovo vino dođe i do šire publike na manifestacijama kao što je nedelja kvalitetne hrane i pića.
Tamo su porodični zasadi dugi niz godina, ali od ove godine smo rešili da napravimo korak dalje i da registrujemo malu porodičnu vinariju koja će biti kapaciteta do 20.000 litara. Očekujemo i pomoć i subvencije sa strane ministarstva, konkurisali smo već za opremu i ostale projekte. Vidjet ćemo, očekujemo da ćemo jednog dana mi biti, što kažu, iznad crte.
Maksićeva vinarija pokušava da na naše tržište vrati vina proizvedena od autohtonih sorti grožđa.
Svi sad pijemo neka strana vina i tako dalje, međutim, korisnici u svetu žele nešto novo, neki novi ukus, neki novi miris. To što je Srbija prepoznala Prokupac, Tamjaniku, Grašac i ostale naše autohtone sorte, to tek sada, pogotovo i sa sajma vina Otvorenog Balkana, koji je bio, doživjelo je pravi odjek i u svet. I mislim da je to pravi put.
Autohtone sorte šljive glavna su sirovina i u destileriji Bosilčić u selu Gorjani kod Užica, rekao nam je Milan Bosilčić iz te porodične firme koja će publici predstaviti rakije od tog voća.
Svakako gledamo na tome da očuvamo naše sorte, naši zasadi su Čačanska rodna, zatim Požegača, naravno ne možemo izbeći jedan deo Stanley zbog količina.
Bosilčići su kao i Maksići početnici na tržištu kvalitetnih pića u Srbiji, iako su njihovi preci proizvodili rakiju još u 19. veku.
2000. godine su se prve šljive zasadile, 2006. počela prva proizvodnja te naše rakije. Mi smo odlučili stvarno da ne zbog našeg, samo kao naš proizvod, da nešto uzvisimo ili da negde ga izdvojimo, ali s obzirom na to da imamo mogućnosti da čekamo da to sazri, naše rakije recimo 5, 10 i 15 godina stare.
Šljiva je sa oko 75.000 hektara zasada daleko najrasprostranjenija vrsta voća u Srbiji. Što se tiče vinove loze, ta proizvodnja nam je organizovana na oko 20.000 hektara.
Srpski studenti su među najboljima na američkim univerzitetima. To je ocenio ambasador u Srbiji Christopher Hill prilikom otvaranja konferencije US Edukacija – Evropski regionalni forum. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić poručio je da je saradnja sa Sjedinjenim Državama u oblasti obrazovanja posebno važna za našu zemlju. O tome Ivanka Joksimović.
Pred predstavnicima 16 američkih univerziteta ministar prosvete Branko Ružić istakao je da je američko-srpska saradnja u prosveti na visokom nivou, kao i da su Sjedinjene Američke Države vredan partner u naučnom i tehnološkom razvoju.
Dozvolite mi da istaknem da je Srbija prošle godine usvojila strategiju razvoja obrazovanja do 2030. godine, u kojoj je jasno predviđen razvoj obrazovanja kako bi se ostvarili potencijali svakog građanina, posebno deteta. To zahteva reformu obrazovnog sistema, kao i dodatno obrazovanje predavača i studenata. U tom smislu, razmena studenata je posebno važna za Srbiju, kao i saradnja sa univerzitetima i naučnim ustanovama.
Američki ambasador Christopher Hill poručio je da Sjedinjene Američke Države uvek traže talente, te da su studenti iz inostranstva dobrodošli. Istakao je da nema boljih studenata od srpskih.
Mislim da nigde u svetu nećete naći bolje studente. Njihovi kapaciteti za učenje su ogromni u svim oblastima, a neki od njih odlično igraju košarku, tako da nemamo više monopol ni na to. Srbija je pravo mesto gde ćete naći mlade, talentovane stipendiste i složit ćete se sa mnom, Srbija je zemlja koja raste.
Govoreći o američkom obrazovanju, Christopher Hill istakao je da je obrazovni sistem Sjedinjenih Američkih Država poznat po naučno-tehnološkim inovacijama i unapređivanju komunikacije kako verbalne, tako i pisane.
Palata umetnosti Madlena biće svečano otvorena večeras u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića u Beogradu uz raznovrstan multimedijalni program u više celina, najavljuje Tanja Živković.
Palata umetnosti Madlena, veliki projekat i arhitektonsko zdanje od 7000 kvadrata, spremno je da dočeka publiku. Objekat se nalazi na 4 etaže, poseduje bioskopsku salu, kamernu scenu za teatarske forme i intimne koncerte, izložbeni prostor u prizemlju, muzej antikviteta, panoramske terase i bazen, što će omogućiti brojne multimedijalne programe u više celina. Svečano otvaranje palate obeležit će izložba maštovito izrađenih stolica, skulptursko-slikarskih ostvarenja svetski renomirane likovne umetnice iz Italije, Karle Tolomeo, pod naslovom Da li bi voleo da sediš na umetničkom delu?
Ali parole!
Stolica je za mene autoportret. Ja prenosim sopstvenu priču i zborim o svom životu kroz stolicu. Ona je eksplikacija mog života, svih mojih životnih nadanja i radosti.
Kako je istakao dramski pisac i prijatelj porodice Cepter, Miodrag Mija Ilić, novi, ekskluzivan projekat Palata umetnosti Madlena imaće duh avangarde, ali i atraktivnog. Biće podrška kreativnom potencijalu pre svega mladih, ali i most između ljudi u Srbiji i onog najvažnijeg što se zbiva u sferi duha u savremenom svetu.
Program je u kategoriji Apolonium, predstavljanje novih ideja i kreacija, zatim javna takmičenja talentovanih debitanata u raznim oblastima umetnosti, to je program Prvi korak, glasno jasno su nastupi oratora jednomesečno istekom godine onima koji su ostavili najbolji utisak po oceni žirije pripada nagrada Ciceronova medalja.
Pored izložbe stolice, na otvaranju Palate Madlena, posetioce očekuje i poseta muzeju Orient, gde će biti izložen veliki broj artefakata iz Kine, Japana i Hong Konga, zatim izložba stilskog nameštaja, kao i koncert operskih zvezda iz Italije. Podsjetimo, porodica Cepter svojim mecenarstvom već decenijama unazad, kroz galeriju i muzej Cepter, izdavačku kuću, kao i operu i teatar Madlenijanum, neguje svest o važnosti umetnosti.
Akademsko pozorište Branko Krasmanović iz Beograda, najstarije studentsko pozorište u Evropi, premijerno će večeras u ateljeu 212 izvesti predstavu Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Mine Ćirić i Milana Cajrovića. Akademsko pozorište je peto najstarije pozorište u Srbiji. Osnovala ga je grupa studenata Beogradskog univerziteta septembra 1922. godine. Od svog nastanka bilo je avangardno i okrenuto novim piscima i modernijem teatarskom izrazu.
U Beogradu je održan žreb za 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Crvena zvezda, koja brani trofej, igraće protiv Mačve u Šapcu, dok će Partizan gostovati Radničkom u Sremskoj Mitrovici. Utakmice treba da budu odigrane 19. oktobra.
Danas će biti odigrane preostale dve utakmice 12. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 17 časova Kolubara dočekuje Novi Pazar, a dva sata kasnije Radnički će se u Nišu sastati sa Spartakom. Posle tih mečeva u domaćem šampionatu slijedi dvonedeljna pauza zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija.
U tom takmičenju fudbaleri Srbije igraće sa Švedskom u Beogradu 24. septembra i Norveškom u Oslu 3 dana kasnije. Selektor Dragan Stojković kaže da u predstojeće mečeve Srbija ulazi oslabljena bez Rajkovića, Nastasića i Milenkovića, ali se nada da će igrače koji su na spisku selektora pružiti maksimum i da je trenutno glavni cilj pobjeda protiv Švedske.
Maksimalan fokus je sada na ovu prvu utakmicu 24. protiv Švedske, gdje im protiv pobjeda, je tako. Činit ćemo sve da dođemo do nje. Da li će biti lako, mislim da neće. Švedska je vrlo, vrlo dobra ekipa, ekipa koja verovatno traži neki revanš s obzirom na utakmicu u Stockholmu gdje smo mi pobedili, ali na nama je da pružimo onaj neki maksimum i da kroz tu neku dobru igru krunišemo time što ćemo pobediti. Mi ćemo učiniti sve da dođemo do tog nekog cilja, verujem da možemo, zašto ne bi verovao.
Stojković je također najavio mogućnost da Lazar Samardžić, mladi reprezentativac Nemačke, u narednom periodu igra za seniorsku ekipu Srbije. Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo omladine i sporta najavili su Evropsku nedelju sporta. Miloš Panić.
Samo 10% populacije starije od 30 godina rekreativno se bavi sportom u Srbiji, a među studentima taj procenat je još manji i iznosi 4%. Poražavajući procenti su razlog da se tokom ovih 7 dana animira stanovništvo Srbije na fizičku aktivnost, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
I baš zato moramo da uložimo dodatne napore da preokrenemo negativne trendove i poražavajuće statistike kad je u pitanju fizička aktivnost dece i mladih. A ovakve akcije upravo jesu jedno od najjačih metoda koje imamo i koje poznajemo.
Od 23. do 30. septembra biće održan niz sportskih događaja u skoro 30 gradova širom zemlje u cilju promocije sportskog načina života, kaže potpredsjednica Olimpijskog komiteta Srbije i promoterka Milica Đuričić-Mandić.
Beograd, Zaječar, Zrenjanin, Bor, Sombor, Pirot, Aranđelovac, Požarevac, Pančevo i Knjaževac. Biće domaćini sportskog izazova. Istog dana u našem glavnom gradu održat će se i školski sportski dan, kao i sajam sporta na Avi Ciganliji. Centralni događaj ove godine će biti 25. septembra u silosima Beograda, Urban Sport Fest, i svi koji u nedelju dođu u silose moći će da se oprobaju velikom broju novih urbanih sportova kao što su breakdance, parkour, skateboarding, freestyle, basket i mnogi drugi.
Ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić kaže da je podizanje svesti o važnosti sporta u ovoj evropskoj akciji od najvećeg značaja.
Da promoviše, da proširimo porodicu i da kroz niz ovih aktivnosti koje će se organizovati u skladu sa timskim narativom i timskim djelovanjem svih ovdje činioca, ali svih vas koji želite da budete deo ove velike evropske akcije, da promovišemo značaj bavljenja sportom.
Za više detalja o evropskoj akciji svi zainteresovani mogu da posjeti internet stranicu www.evropskanedeljasporta.rs.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedjeljka 19. septembra. Sveža očišćena pastrmka, 1 kg, 649,99. Paradajz, 1 kg, 89,99. Mister Choc Duo Namaz, 500 grama, 179,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu jesenjih 13 stepeni, u Nišu mnogo toplije 22 stepena. Vreme sutra?
Ujutru hladno, tokom dana promjenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevno od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu promjenljivo i sveže vrijeme uz smenu sunca i oblaka. Posle podne očekuje se i kratkotrajna kiša. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu 17 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.